Žana, dobar dan i dobrodošli u program SBS Radija na Srpskom.
Dobar dan i bolje vas našla. Hvala na pozivu.
Da nam ukratko kažete o izložbi pod nazivom Slikari, ratnici, svedoci. O čemu se radi? Kakva je to izložba?
Pre svega radi se o umetničkoj izložbi, ali istovremeno ona je i istoriografska. Jer izložba je osmišljena znači povodom obeležavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. Ona je predstavljena u Beogradu sa preko 100 originalnih slika, ratnih slikara u srpskoj vojsci i isto toliko fotografija ratnih fotografa, dopisnika u jednom posebnom segmentu. Bilo da su oni bili u svojstvu dobrovoljaca ili vojnih obveznika, slobodnih umetnika ili dobrovoljnih bolničarka. To je znači činilo neku jednu veliku dinamičnu umetničku scenu u Srbiji koja je na taj način predstavljena i ta je scena nekako bila sazdana na jednoj kontradiktornosti. S jedne strane znači stradanje, kataklizma, očajanje rata, s druge strane umetnički procvat i jedno skoro nepojmljivo dostizanje vrhunaca umetničkog stila u izbeglištvu tog nekog specifičnog srpskog impresionizma. Za izložbu su bila pozemljena dela iz više muzeja, znači i muzejskih zbirki i dokumentacijskih zbirki, znači i muzeja i biblioteka. Najviše iz Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, iz Vojnog muzeja Velike broj slika, iz Muzeja Smederevskoj Palanci, iz Galerije Matice Srpske u Novom Sadu, iz Narodne biblioteke, Univerzitetske biblioteke i muzeja u Šapcu i Valjevu. Najznačajniji umetnici, iskoristila bih priliku da ih istaknem, bili su slikari na prvom mjestu Nadežda Petrović, onda Kosta Miličević, Mališa Glišić, Mila Milovanović, Miloš Golubović, Vase Škićević, Vase Pomorišac, Živored Nastasijević, Veljko Stanović, Natalija Cvetković, bilo je žena i druge. A s druge strane, pošto je ovo također jedna specifičnost ove izložbe, su predstavljeni ratni fotografi koji su zabeležili najdramatičnije trenutke i to na umetnički način. Često su to bile prave umetnička fotografija. Bili su Andreja Popović, onda i stranci koji su pisali i svoje izveštaje, su istovremeno bili i fotografi i dopisnici kao Archibald Rice za inostrane novine i časopise, Samson Černa, Varista Šuković, Miloj Grotinović, Klara Šturcenege, Švajcarske, Dragiša Svedinović, Andrej Toponije i drugi. Ako bih sad mogla nešto kažem o strukturi izložbe, ona je bila zamišljena i osmišljena po ovim segmentima. Znači, originalna izložba se sastojala prvo iz uvodnog jednog dela sa početkom koja je bila jedna prezentacija jednog filma Stanislava Krakova, filma koji je imao sam dramatičnu sudbinu, posle rata je bio i zabranjivan i skriven i zvao se Požar na Balkanu ili Golgota Srbije. Potom su sledili segmenti, 7 segmenta koji su vodili publiku direktno u empatiju, onako kako se kretala srpska vojska, jednim uzanim, kako bih rekla, improvizovanim hodnikom u osvjetljenju, jednom prigušenom osvjetljenju. Pratili smo segmente kao što je prethodna dešavanja o modernizmu u Srbiji, onda segment S Bogom, deco moja, egzodus, sami nazivi govore o čemu se radi, Sunce moje, kuda zalaziš, onda Solunski atelje, Bolničarke i Solunski front na kraju. Drugi sami segment izložbe je posvećen ratnoj fotografiji, od koje su mnoge, kao što sam rekla, bila prava umetnička dela, bio to koji je podeljen na manje grupe koji su tvari olakšavali sagledavanje i praćenje tog jednog bogatog umetničkog života koji možemo da pratimo. I on je, pored najreprezentativnijih fotografija, imao segmente bombardovanje, zločini, evakuacija, vojnički život, smrt, oslobođenje i poseban segment portret. Eto, to bi bila struktura izložbe.
Zvuči izuzetno interesantno i ja mislim da će mnogi od naših slušalaca biti zainteresovani da dođu i da vide ovu izložbu koja će biti u digitalnom obliku, da to kažemo. A recite mi, odakle dolazi ideja i inspiracija za ovu izložbu?
Pa osnovna ideja je bila dosta stara i ona se u stvari na svoj način uklopila u ovaj niz manifestacija obeležavanja Velikog rata u Srbiji. I htio sam da ukažem na ulogu, specifičnu ulogu umetnika, tog ratnog slikara srpske vojske. To su bili ratni slikari po određenim vojnim formacijama, po jedinicama. Oni su imali i konkretne zadatke šta da rade i kako da se ponašaju, kako da snimaju. Znači, oni su imali svoj dokumentarni zadatak. Kao su oni u isto vrijeme se bavili i umjetnošću i razvijanjem svoje umjetnosti, što je mene posebno fasciniralo. Znači, ta ideja se uklopila u ovu organizaciju i ukazala na tu ulogu umjetnika kao historiografa. Znači, svedoka koji sa neke direktne scene istorije, stvaranja istorije, obeležava borbe i pobjede, žrtve i stradanje u isto vrijeme i vojske i naroda, pošto znamo da se kroz Albaniju sa srpskom vojskom, sa vladom povlačio i ceo narod. I tako se ostvarila ta dvostruka uloga srpskog umjetnika u ratu, koji su istovremeno stvarali i umjetnost i borili se s druge strane u borbama. Međutim, to je bila ideja, a inspiraciju su davali sami umjetnici. I neprestano, i dok sam istraživala i učila o njihovim biografijama, od kojih su mnoge apsolutno fascinantne, rekla bih gotovi scenariji za nekakve avanturističke filmove kroz što su sve prolazili, a posmatrajući sami njihove slike, koje su većinom bile malog formata, jer to su bile one slike koje su nosile u torbici zajedno sa slikarskim materijalom, nekad koji ima više materijala na konjima koji su padali u prodaju prilikom prelaska preko Albanije. Oni su, te slike su, dakle, najdirektniji iskaz onoga što se dešavalo i u svakom potezu četkicom sadržavali su i ponos i bol jednog malog naroda koji se ne odriče ni sebe ni svoje sudbine i koji je jednom svoju domovinu čak skoro izgubio, a posle ponovo osvojio u pobedi na kraju rata. Jedan od ciljeva izložbe jeste sve da se širi istina o Srbiji i njenom učešću u toj ogromnoj i nepojmljivoj jednoj požrtvovanoj borbi i svim žrtvama koje su pale, ali i značajnom nekom doprinosu savezničkoj borbi, a najviše na Solunskom frontu, kada su na svoj način i ubrzale i sam završetak rata.
Da. Recite mi koliko dugo ste radili na postavci i gde je do sada sve prikazana izložba?
Pa što se tiče dužine ovih priprema, konkretno istraživanje rad po bibliotekama, arhivima, muzejima, ako na to mislite, pa potom snimanje dela, prikupljanje materijala, onda selekcija, pisanje teksta, sve što prati iz čega je sastavljena istraživačka izložba i na kraju samo realizacija izložbe, to je sve trajalo oko 3,5 godine. Međutim, pošto sam on malo pre spomenula da je to stara ideja, prvi put sam se direktno susrela sa statusom ratnog slikara u srpskoj vojci, dok sam pripremila retrospektivnu izložbu Miloša Golubovića, ratnog slikara, i pratila sam njegov životni put i šokirao se strahotan kroz koje je prošao, a nije bio jedini. I tada se stvorila u meni nekakva životna potreba da osvetlim taj fenomen ratnog slikara u znak zahvalnosti za sve ono što su oni u stvari učinili za nas danas. I naši slikari su, znači, u isto vrijeme iznijeli i borbu i stvaranje vrhunac novog stila u srpskom slikarstvu, tog jednog specifičnog srpskog impresionizma, skovanog u tim najtežim trenucima kad su se i život i smrt susretali u svakom trenutku.
Da.
Izvinite, uvijek zapadam u neku emotivnost kad govorim o tome.
Pa naravno.
Prikazana, znači, u Beogradu, u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti u Knez Mihajlovoj ulici, i to sa velikim uspjehom, trajalo je 2 mjeseca i posjetilo je preko 30.000 posjetilaca, obišlo su brojne škole iz cijele Srbije, umjetničke akademije, umjetnici, značajne ličnosti iz oblasti kulture, umjetnosti, sveštenstva, političari. Mnogi su tražili čak da se izložba produži, što sam ja eto, isto žela kao autor, ali stroge kalendari, u stvari tehnički uslovi, nisu to dozvolili.
Da. Recite mi, kako je došlo do saradnje između vas i ambasade Srbije u Kamberi, odnosno gospođe Mirjane Đukić, i šta za vas znači to što će izložba biti predstavljena ovdje u Australiji?
Pa, organizatori su, to je gospođa Mirjana Đukić konkretno, je primetila izložbu koja je bila i na internetu isto predstavljena, zainteresovala se i još pre nekoliko mjeseci su se meni kao autor obratili sa idejom da se izložba predstavi u okviru australijske komemoracije Velikog rata. Ali prva ideja je bila da ide izložba tako u originalu, ali iz tehničkih razloga i financijskih, ali iz nekih strateških muzeoloških razloga nismo se opredelili da putuje originalna dela, već da ovaj izložbeni projekt bude predstavljen digitalno u elektronskoj formi. Ali sljedeći ovu koncepciju o kojoj smo govorili, strukturu te originalne izložbe, i bez zaključeno da je to najpogodniji način. Inače, istakla bih još da je ova izložba Slikari, ratnici, svjedoci dobitnik prestižne godišnje nagrade Društva istoričara umjetnosti Srbije za ovu 2017. godinu. Ona je, znači, sveobuhvatna i te ratne događaje prikazuje kroz umjetnost, kroz razvoj umjetnosti u Srbiji. A pristup tom predstavljanju je kontekstualan, pošto je impresionizam, koji je spomenut kao stil u Srbiji, koji se javlja sa relativnim zakašnjenjem u odnosu na velike evropske centre, i to također je uvijek nekako uzdruženo i stiljivo. Dakle, impresionizam je predstavljen u kontekstu drugih stilova prisutnih na srpskoj beogradskoj sceni, kao što su simbolizam, realizam, elementi ekspresionizma. A dalje kontekstualnost je da je slikarstvo predstavljeno u kontekstu fotografije i dokumentarne fotografije, a umjetnost kao takva u kontekstu sad realnih, duboko dramatičnih, tih turbulentnih društvenih okolnosti. A izložba je, zaključili smo, pogodna za prikazivanje zato što je na engleskom govornom području, zato što je i postavka cijela dvojezična, srpsko-engleski, a i katalog jedan obiman od oko 400 strana je kompletno dvojezičan. U katalogu, još rekla bih nešto o strukturi kataloga, on je pored nosećeg teksta, tu su još i tekstovi tri moje gosta, autora tekstova o fotografiji, o književnosti i o izbjeglicama srpskim u Velikom ratu. I to iz pera stručnjaka iz ovih oblasti, Milena Marjanović, Miljana Simonović i Dušica Bojić. I reprodukovane su sve izložene slike i fotografije, kojih je preko 100 slike, preko 100 fotografija.
Da.
Poseban odjeljak kataloga su ove biografije ratnih slikara. To smo posebno ponosni na to što smo istražili, i biografije ratnih fotografa. Sad organizatori rade na tome da se u Australiju dopremi još jedan broj primjeraka kataloga, da bi oni bili dostupni vašoj publici. A organizator još nastaje na tome da na komemoraciji bude prisutan što veći broj potomaka Australijanaca iz tih ratnih vremena, onih koji su pomagali Srbiji na Solunskom frontu. Ideja je da se na prvom mjestu baš njima predstavi ta herojska borba vojnika za slobodu, za domovinu, njihovo stanje duha, njihovu nepokolebljivost u stremljenju ka višem cilju. I izložba, znači, je posvećena tim vezama Australije i Srbije za vreme Prvog svjetskog rata. Mislim, ovo predstavljanje digitalno ove izložbe u Kamberi, što se u stvari najviše gledalo u toj pomoći srpskoj vojsci australijskog medicinskog osoblja u okviru britanskih sanitetskih misija koji su bili u Srbiji na Solunskom frontu. Cilj je da se, znači, i van Srbije pruži publici saznanje o Srbima i Srbiji u Velikom ratu.
Da.
Ali u isto vreme, to bih na kraju istakla, da se iskaže zahvalnost Australijancima na toj nesebičnoj pomoći onda kad je bilo najteže.
I na kraju, da li vi planirate da budete prisutni na otvaranju izložbe?
Pa ja sam dobila jedan ljubazan poziv od organizatora, u stvari od suorganizatora, od Fonda za biblioteku Srpske pravoslavne crkve Sveti knez Lazar iz Sidneja. I ja ću sa zadovoljstvom i uzbuđenjem prihvatiti taj ljubazni poziv.
Fantastično. Znači, možemo da računamo da ćemo vas vidjeti ovdje u Australiji.
Nadam se, ako Bog da, doći će do toga.
Divno. Toliko za danas. Hvala, Žana, mnogo na vašoj ljubaznosti da odvojite vreme da razgovarate sa mnom i želim vam svaki uspjeh sa ovom izložbom ovdje na tlu Australije.
Hvala i vama najlepše na pozivu i na ovom velikom prostoru koji ste mi ustupili u medijima.